ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያት ቅታልነት ስልጣኖም ዕድመን ብምድፋዕን እቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ትቅታልነት ዝሓቶ ሓይሊ ስለ ዝጎድሎም ብፍቓዶም ዕለት 28 ለካቲት 213 ዓመተ ምህረት ልቂ ሰዓት 8 ምሸት ክለቁ ምዃኖም ድሕሪ ዝሃቦ ውሳኔ እንሆ ዕለት 27 ለካቲት 213 ዓመተ ምህረት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘቕርቦ ናይ መወዳእታ ናይ ዕለተ ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተሳተፉ ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ኣባል ማሕበር ኣሃው ካፑቺን ኣባ ራኔሮ ካንታላሜሳ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ
ኮኒሽንዲመንቲ ቱቲ ልያልድሪ ፌደሊ ካቶሊች ክሶኖ ኩ ፐር ዳር ኡን ኣዲዮ ኣል ፓፓ ሞስትራሊ ላፌቶ ኣኩምፓኛርሎ ኣንኬ ኢን ኩስቶ ሞመንቶ ኬ ሶሎ ሉይ ኤ ዲዮ ሳኖ ኳንዶ ደቨ ኤሰረ ኢንቲሞ ኤ ሶፌርቶ
እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበርዎ ስምዒት ልክዕ ከምቶም ኩሎም ኣብቲ ጉባኤ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተሳተፉ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ካቶሊካውያን ምእመናን ከም ዝነበረ ገሊፆም ክሳብ ክንደይ ከም እተሳቀዩን ውሽጦም ንሶምን እግዚኣብሔርን ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ። ስለዚ ኣብዚ ጅምሮ ሓልሽ ህይወት ብፍቕሪ ቀረባ ብምዃን ከነሰኒዮም ዝብል ሃዋሁ ዝተረኣየሉ ኩነት እዩ ነይሩ ኢሎም ቅዱስነቶም ዝገለጽዎ ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ብፍቓዶም ናይ ምልቃቕ ውሳኔ ምስ ሰማዕኩ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝፀሓፎን ብቃለ መሕትት ኣግባብ ኣብ ዝተደርሰ መፅሓፎምን ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾ ዝዕቀን በቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ዝሓቱ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እቲ ጴጥሮሳዊ ተልእኾ ዝሓቱ ሓይሊ እንተ ደኣ ዝጎድለካ ኮይኑ ብፍቓድካን ፍቓድ እግዚኣብሔርን ካብቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሃዋርያዊ ስልጣን ምልቃቕ ዝከኣል እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብምዝካር እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ውሳኔ ብህድኣት እየ ኣስተንቲነዮ ቢሎም ብሓቂ እቲ ዓብይ ስልጣን ዘገልግል እምበር ዝግልገል ከም ዘይኮነ ብቓልን ህይወትን ኣብነት እዮም። ናይ ስልጣን ህርፋን ዝቃወም ተግባር እዩ። ስለዚ በቲ ውሳኔኦም መሰረት በቲ ዝሃብዎ ናይ ትሕትና ኣብነት ናይ ትሑታትን ናይ መናንያን ህይወት ብምምራፅ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ኣብ ኣስተንትኖን ጸሎትን ክጽመዱ እዮም። እዚ ብሓቂ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ትምህርቲ እዩ። እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዘስተንትን ህይወት ኣዝዩ ዘድልዮ እዩ። ብገዛ ርእሶም መላ ህይወቶም ክርስቶስ ከገልግሉ ዝተፀውዑ ክነሶም ዘስተንትን ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንተ ደኣ ኢሎም ካልኦት ወይ ድማ ንሕና ናብ ጎቦ ታቦር ምድያብ ክሳብ ክንደይ ዘድልየና ምዃኑ ክንሰምዕ ዝድርኽ እዩ ምስ በሉ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትሕትናን ቅድም ከም ብፁእ ካርዲናል ራትዚንገር ድሓር ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዕምቀት ዝነበርዎ ህይወት እዩ። ትሕትና ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ኣባ ካንታላሜሳ ኣብ 34 ዓመት ኣገልግሎት ሰባኬ ጳጳሳዊ ቤት ተመክሮኦም ብቐረባ ዝረአኽዎ ኣብነት እዩ ኢሎም ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክለቁ ምዃኖም መምስ ገለጹ ዝተረእየ ምስንባድን ማእዝን ምጥፋእን ንቤተ ክርስቲያን ዘጽንዕ ኩነት እዩ። ስለምንታይ ቅዱስነቶም ከም ዝበልዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብምዃኑ ድማ መንበር ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናጻ ኮይኑ ዘትርፎ ኣብነት የሎን። ስለምንታይ ክርስቶስ ህያው እዩ። ንቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት ቤተ ክርስቲያንን ብቤተ ክርስቲያን ኣካላት ኣቢሉ ዝመርሓ ንሱ እዩ ምስ በሉ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ 8 ዓመት ኣገልግሎት ዓሚቑን ዓብ መሰረታዊ ቴዎሎጊያን ቴዎሎጊያዊ ስነ ሓሳብን ተግባርን ዘተኮረ ብምንባሩ ሒደት ዓመታት እውንን እንተመሰለ ፍርያማነቱ ዓሚቑን ሰፊሕን እዩ ኢሎም ናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ውሳነ ቅዱስ ኣቦናን ድሓር ዝመጽእን ኣብ ዝብል ደጋዊ ነገር ከተክሩ ኢና እንሪኦም ዘሎና። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግን ዓሚቖን ሓቀይናን እዮም ነዚ ምርኣየድሊ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም